Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Semoga kalian sehat selalu. Oke, sekarang kalian lagi dengerin suara saya, Agung Juna, bersama istri. Siapa nama istri saya?
Sally Purnama.
Iya, namanya Sally Purnama ya. Saya umur 24, istri umur berapa sekarang?
22.
Ya, 22. Wah, masa sih 22 ya? Oh iya, 22 kamu. Oke, jadi kita adalah salah satu pasangan yang memilih jalan untuk ta'aruf. Mungkin sudah banyak sekali pastinya. Tapi ada juga mungkin teman-teman yang masih belum tahu apa sih itu ta'aruf dan gimana sih cara ta'aruf dan lain sebagainya mungkin. Kita mau sharing sedikit tentang pengalaman kita ta'aruf. Mungkin silakan Ibu Sally mau ngomong duluan, mau sharing tentang apa?
Sebenarnya sih kalau sharing tentang ta'aruf kita itu nggak bakal seru. Karena kita menganggap bahwa ta'aruf kita itu biasa aja. Masih banyak yang lebih bagus, lebih pokoknya lebih wow gitu.
Lebih menjual ya.
Prosesnya tuh lebih menarik. Dan sedangkan menurut aku proses ta'aruf kita tuh ya biasa aja gitu. Yeah. Ada yang spesial untuk kecepatannya juga ya kecepatan. Pada normalnya gitu kan.
Kecepatan 60 ada yang, km per jam.
Ada yang seminggu kenalan langsung nikah. Ada yang 3 hari bahkan 3 hari. Langsung nikah. Kalau kita?
Kita 3 bulan ya. Prosesnya.
Sebenarnya kenalannya tuh singkat.
Singkat. Cuma proses nunggu restu, bukan nunggu orang tuanya istri kan kerjanya terbang dia.
Jadi terbang?
Iya, awan naik awan ginteng enggak. Kerja di pesawat. Jadi nunggu beliau libur itu cukup lumayan menyita waktu ya, lumayan lama. Jadi ya udah kita nunggu sampai total proses 3 bulanan lah. Gitu. Tapi poinnya adalah sekarang apa? Dari kamu aja. Kamu kan cewek lebih banyak ketakutan apa sih? Ta'aruf itu.
Iya sih, lebih banyak mungkin buat teman-teman yang pengen ta'aruf, sebenarnya poinnya bukan di ta'aruf itu sendiri, karena ta'aruf itu gampang banget gitu ya, tapi prosesnya adalah sebelum memulai ta'aruf itu pasti banyak kendalanya gitu kan. Banyak yang curhat, banyak yang sharing, aku tuh mau ta'aruf tapi orang-orang di sekeliling aku itu masih menganggap ta'aruf itu adalah hal yang aneh, takutnya kayak beli kucing dalam karung. Gimana bisa kenal kalau misalnya cuma sekedar tukar CV, habis itu ketemu singkat, habis itu nikah, gitu.
Kenapa harus beli kucing, gitu? Kenapa enggak beli
terus anjing? Dikaitkanlah dengan fakta, duh, orang yang udah kenal lama aja bisa cerai, gitu kan?
Benar.
Apalagi orang yang kenal bentar,
apalagi
gitu.
Apalagi yang enggak kenal, gitu.
Apalagi yang enggak kenal, langsung nikah,
langsung
gitu kan,
langsung asik, gitu.
Iya, nah kendalanya tuh di situ.
Kendala
gitu.
Di situ. Terus gimana lagi?
Ya jadi sebenarnya poinnya itu teman-teman yang mau ta'aruf itu nggak bisa teman-teman mau ta'aruf bulan depan terus teman-teman baru bilang satu bulan sebelumnya ke orang tua itu bener-bener nggak bisa. Makanya poinnya bukan di ta'aruf sendiri Bi, sebenarnya Bi,
persiapannya,
tapi di persiapannya persiapan. Dan persiapan itu buat aku ya perempuan yang mungkin
butuh waktu lama sekitar 3 minggu ya kamu ya.
Apanya?
Minta persiapan ke orang tua.
Enggak, sebenarnya kalau untuk ke jalan ta'aruf itu sendiri dilakuin
lama,
4 tahun sebelum aku memutuskan untuk menikah.
Lama banget.
Kenapa?
Kayak
coba.
Cicilan motor.
Kenapa kira-kira aku harus butuh waktu 4 tahun?
Karena
itu?
Kamu harus memahamkan orang tua kamu dulu.
Ya gak cuma orang tua sih, banyak hal yang harus dipahamkan
ya. Ya, okay.
Makanya poinnya pertama adalah ngaji.
Ngaji itu buat kita kan ngaji.
Ya, buat
setelah kita
belajar
ngaji
lah.
Dong, kita belajar. Setelah
jadi,
kita.
Kenapa kita perlu ngaji coba?
Kenapa? Biar enggak dibodoh-bodohin.
Karena biar kita tahu bagaimana cara menyampaikan ke orang tua apa yang kita inginkan gitu.
Oh, gitu.
Kalau kita enggak ngaji, kita jadi bingung gitu.
Kita
poinnya harus
apa?
Sampai di mana ngomongnya, kapan ngomongnya, kapan diskusinya gitu.
Betul, apalagi orang tua kita kan beda-beda ya. Ada mungkin teman-teman yang orang tuanya dari kalangan pesantren yang sudah paham, ada juga teman-teman yang orang tuanya dari kalangan orang-orang biasa kayak saya PNS dan lain sebagainya gitu. Ya itu tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tapi benar tadi kata istri saya bahwa persiapannya harus matang banget untuk memahamkan orang tua. Oke, kendala apa lagi kalau dari cewek? Kira-kira dari ta'aruf itu selain itu?
Kendalanya mungkin orang tua cewek itu biasanya lebih overprotective ketimbang orang tua cowok.
Betul, setuju.
Itu menurut aku sih, karena
menurut aku juga sama.
Cewek itu kan butuh restu ya, butuh izin, butuh wali. Betul. Gitu kan yang istilahnya. Dan pasti itu gak bisa dadakan besok kita mau nikah, terus malamnya kita baru ngomong, itu gak bisa.
Gak bisa dadakan, karena bukan tahu bulat ya.
Iya, jadi gak perlu takut kalau orang tua kita bawel, gimana calonnya, gimana prosesnya.
Itu
gimana,
normal ya?
Iya, itu normal, gak usah normal. Takut. Karena memang ya wajar orang tua khawatir anak perempuannya diberikan ke seseorang yang mereka benar-benar gak kenal. Anak yang udah didik sama mereka dari kecil, udah diasuh, udah disekolahin,
kuliahin mahal.
Ya gitulah
pokoknya. Nah, masuk zonasi lagi SMA-nya, terus tiba-tiba dilamar orang gak jelas.
Nah makanya kalau misalnya orang tua perempuan lebih overprotective, itu wajar.
Sangat wajar.
Makanya tadi poin pertamanya adalah belajar dan dakwah.
Belajar dan dakwah. Maksudnya mungkin belajar untuk diri kita, setelah itu kita untuk memahamkan orang tua gitu ya. Mm-mm. Itu jadi gitu enggak?
Iya.
Iya, gitu benar. Itu tadi gambaran sekilas aja. Terus kalau kendala yang lain ada lagi?
Udah biasanya kali ya? Enggak sih. Biasanya emang banyak pertanyaannya tuh perempuan kayak nanti pasti perempuan pertanyaan yang bakal jadi kendala perempuan adalah biasanya nomor satu itu tentang banyak banget yang sharing. Kenapa sih teh orang tua itu selalu nanya laki-lakinya udah punya pekerjaan tetap belum?
Iyalah, gitu. Karena nanti kalau kamu mau makan apa gitu.
Nah, gimana Bi kamu sebagai laki-laki menanggapi pertanyaan seperti itu ketika kamu ditanyain kerjanya apa gitu?
Kalau saya biasa aja sih sebenarnya, karena dari dulu emang gak pernah, sempat pernah punya kerjaan tetap, tapi selebihnya tuh serabutan gitu. Dan kita kan, kita kayak kalau kita minta uang aja ke investor atau ke orang tua, itu kan butuh business plan, butuh forecast dan lain sebagainya. Kita ngejelasin gitu, ini bisnisnya seperti ini, nanti segini, sekian bulan balik modal. Itu kan, itu satu yang wajar kalau saya gitu ya. Tapi kalau soal pernikahan kan ditanya kayak gitu ya wajar. Penghasilannya mungkin dari mana, kerjanya gimana. Ya saya ada usaha seperti ini, walaupun belum tentu, tapi insya Allah gini-gini. Setiap bulan gimana, biasanya gini-gini. Jadi jelasin aja, kalau memang benar kita ada sesuatu yang kita kerjakan ya. Kalau yang nggak ada sama sekali ya kita sebagai laki-laki gini, ketika kita mau nikah itu bukan hanya kita memikirkan oh ntar gue ada yang meluk pas tidur, oh ntar gue ada yang cup kalau gue lagi sedih, oh ntar gue ada
supaya
yang nyemangatin,
supaya bisa sayang-sayangan gitu ya.
Nggak gitu doang ya, itu memang itu termasuk dalam satu part, tapi ada part lain yang lebih, ada tanggung jawab. Kalau kita udah nikah, saya terima nikahnya, itu surga dan neraka istri kita di tangan kita men.
Wah masya Allah,
luar biasa gitu. Maksudnya yang lu bawa bejat bini lu, ya bini lu ikut bejat gitu. Lu didik dengan baik, bini lu juga didik dengan baik. Walaupun kalau bininya memang dia sudah kuat, dia bisa nahan, oh enggak nih ini enggak sesuai, ini enggak.
Tapi sudah kan, kuat itu poinnya di mana ya Bi?
Kalau sudah kuat pemahamannya, dia udah ngerti agama, kita lakinya belum ngerti nih. Kayak gua contoh nih kan kalau gua melenceng nih bini gua, enggak nih ini kayaknya
jangan
agak.
Jangan gitu lah bilang.
Enggak contoh. Nah, tapi kan maksudnya kita kan lagi sama-sama berproses bareng nih kayak gitu. Jadi memang laki-laki itu yang menentukan visinya, sedangkan perempuan yang mengeksekusi. Jadi kayak kita kasih tahu, kita mau kesana nih, rumah tangga kita mau dibawa ke arah nyari duit yang banyak. Nah nanti istri itu yang bantu, entah dia bantu menghemat, entah dia bantu masukan-masukan, cari-cari harga yang ekonomis dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita mau rumah tangga kita nih buat dakwah, nah entah istri itu yang ngatur nanti gimana buat mendidik anaknya, biar nanti bisa ngerti kalau abinya lagi keluar dan lain sebagainya. Itu jadi ya itulah, kayak gitulah ini. Gimana ya? Ya gitulah bro, pokoknya laki-laki tuh kayak sesuatu yang besarnya gitu. Dia nahkoda yang menentukan arah kemana kita berlayar. Sedangkan perempuan kayak kapan kita harus naik, harus ngegas, kapan kita harus ngerem. Mereka lebih sensitif dan lebih peka soal sesuatu hal yang detail. Gitu ya.
Oh iya. Kenapa kamu gak banyak mikir buat ngambil proses ta'aruf? Kan aku dengar-dengar dulu tuh kamu baru banget kan untuk menapaki jalan dakwah dan jalan hijrah gitu. Wait. Kenapa kamu mantep buat ta'aruf gitu? Aku aja belajarnya tuh ribet gitu, jelimet, banyak mikir. Kenapa kamu saat itu iya-iya aja gitu mau ta'aruf?
Karena laki-laki tuh harus punya komitmen. Jadi ketika kita udah mengambil contoh gini, kita tanda tangan kontrak nih, set, itu kan ada untung rugi di belakangnya. Kita ambil kerjaan kontrak tanda tangan, di belakangnya ada untung rugi. Itu mau untung mau rugi kita makan. Kalau kita untung kita bagi-bagi sama teman-teman, kalau kita rugi kita tanggung bareng-bareng. Nah itu kayak gitu prinsip laki-laki. Gak tau ya, harusnya aku kayak gitu prinsipnya. Kalau misalkan kita udah setuju dengan Islam, Islam agamaku nih, tiba-tiba Islam kasih aturan sholat, mau gak mau, udah dipilih. Masa kita udah ngambil Islam, kita gak sholat? Nah itu harus konsisten dan komitmen di situ. Ini kayak orang bener ya gue ngomong ya. Walaupun belum sempurna ya, maksudnya kita harus berusaha untuk kesana. Nah begitupun dengan ada metode. Kita kan ada kebutuhan ya, kebutuhan untuk disayang dan lain sebagainya. Maksudnya kita udah butuh untuk nikah. Terus kita tanya dong ke ustaz, ini kan saya nih udah yakin dengan Islam. Saya udah mulai ngaji nih. Kalau menurut ustaz nih, gimana nih saya kalau misalnya mau nikah? Nah, ustaz bilang, kamu harus pacaran dulu, HTS dulu, PHPI tinggalin. Nah, gue manut dong. Iya dong, iya, karena gue dia ngomong begitu. Tapi dia bilang enggak, kamu kalau di Islam seperti ini. Oh, makanya saya ikutin lah petunjuknya. Makanya alhamdulillah. Jadi gue gak ada suka sama sekali sama bini di awal ya.
Bahkan aku sih ya, sampai udah selesai akad juga belum ada rasa apa-apa sih sebenarnya, Bi. Masih kayak udah biasa aja gitu. Dan sebenarnya ternyata proses taaruf itu berjalan sepanjang pernikahan, iya gak? Jadi emang aku tahu gimana suami, suami tahu gimana aku, itu
setelah
ya
menikah.
Setelah menikah gitu. Dan itu kan berlanjut terus gitu.
Dan itu balik tadi, lah kita ini kan contoh nih, contoh misalkan kita kan enggak tahu istri kita bisa masak apa enggak. Itu kita enggak pernah bahas. Tiba-tiba istri kita enggak bisa masak. Lu enggak bisa tiba-tiba cerai, Bro. Enggak bisa. Tiba-tiba enggak bisa masak. Ini udah komitmen, men. Lu udah lamar dia, lu udah nikahin dia. Dia enggak bisa masak, itu bini lo. Lu cari warteg. Anggaplah dia misalkan gak bisa nyuci, atau anggaplah dia bangunnya siang. Ya, itu udah konsekuensi dari pernikahan tadi. Begitupun dengan kita, ketika kita tidurnya ngorok. Dan kita kan istri kita gak tahu tiba-tiba tidurnya ngorok. Atau mungkin kita mungkin dompetnya tipis, mungkin atau gimana segala macam. Itu kan konsekuensi gitu dari janji suci yang kita bangun bersama. Sedap banget ya. Bener ya?
Bener sih, tapi untuk beberapa kekurangan mungkin bisa kita tulis ketika di CV. Itu mungkin ya, kayak
beberapa.
aku nulis waktu itu kekurangan aku gak bisa masak. Itu beneran aku tulis di CV aku gak bisa masak.
Saya gak baca tapi.
Iya, tapi suami katanya gak baca. Dia ujuk-ujuk baru tahu waktu aku udah nikah. Tiba-tiba masaknya masih kagok, masak orek gak ada puguh rasanya gitu ya. Terus masak kangkung kelembekan
kalau buat,
gitu ya.
Karena buat aku gak penting yang bisa masak apa enggak.
Oh gitu.
Serius, maksudnya gini. Gimana, itu kan hanya part kecil gitu loh. Bisa masak apa enggak itu bisa learning by doing. Itu bisa berjalan aja nanti. Tapi yang penting kamu nurut mau diarahin. Ya udah, kalau udah nurut nanti yang belajar, nanti kamu belajar.
Nah, poinnya itu waktu dikata mau nurut. Jadi pelajaran yang harus kita pelajari sebelum kita nikah itu gimana cara kita menghandle ego kita sendiri gitu. Karena kalau kita gak bisa menghandle ego kita sendiri gitu, terus gimana kita menjaga hubungan kita sama orang tua misalnya, itu nanti bakal susah juga setelah nikah gitu. Karena karena dua orang yang gak saling kenal sebelumnya pasti banyak perbedaan, ya gak Bi?
Iya, benar, setuju.
Terus banyak aja yang kita mungkin, loh kok gini, gini ya kok gitu. Kok gitu.
Contoh, misalkan istri kita ini memang apa kebiasaan di rumah gitu, di rumah terus. Nah, kita biasa tidur di jalan ngemper misalkan. Itu kan beda. Pas sudah nikah, gue kan gak bisa nongkrong ngemper terus sampai malam.
Iya.
Dua hari gak balik-balik, gak bisa kayak gitu kan, datang jawab
ya,
di
karena
rumah.
Aku sama suami tuh jujur beda banget. Aku hobinya memang di rumah. Karena memang dari sebelum nikah pun ya udah banyakannya di waktunya di rumah gitu. Tapi kalau suami kan gak bisa diem gitu orangnya. Kesana kesini gitu. Gak bisa stay di rumah terus gitu. Ya dia menganggap bahwa kalau dia stay di rumah terus, dia pusing, dia stres, dia males. Ya udah gitu. Jadi, dan itu mungkin untuk perempuan kayak aku yang di rumah terus kaget. Yang beda banget, agak kaget, aduh gimana sih kok kita kan baru nikah gitu, tapi kok udah ditinggal-tinggal yang kayak gitu-gitulah. Itu butuh proses, makanya self develop itu sebelum nikah itu penting banget.
Dan gue pun pas diminta suruh di rumah gitu, di rumah ya gitu, itu di hati ganjel men. Mak gue tuh gak pernah. Jadi gue SMA tuh bisa skip seminggu gitu, gak sekolah gitu. Kayak mah pengen kemana gitu. Ya udahlah didoain gitu. Kayak gitu-gitu. Maksudnya gue udah terbiasa hidup bebas dari SMP. Gue udah pisah sama orang tua, pisah merantau ya, asrama. Maksudnya kita tinggal beda kota, beda provinsi gitu. Tapi gak bukan urusan masalah keluarga. Enggak. Gue maksudnya masuk di Magelang SMP. Jadi udah terbiasa hidup sendiri, apa-apa tuh sendiri. Jadi pas ada istri kagetnya itu, oh kita gak bisa ya, oh ternyata istri itu kalau kita tinggalin sedih, oh ternyata istri itu butuh kita elus kepalanya istilahnya, butuh kita sayang. Itu
masih
kan hal, iya dong, kita kan, itu kita gak tahu, kita gak pernah sayang-sayang teman-teman, kita kan laki semua gitu, kita toyor-toyor biasa gak pernah kita sayang-sayang gitu.
Ya makanya tadi ilmu waktu kita ngaji tadi kita pakai untuk bikin decision making, kalau kata suami, ya udahlah ikutin terus aja yang ada di agama, yang ada di aturan kita ya ikutin aja. Tapi kalau nggak ada aturannya, ya udah gitu, kita bicarakan, kita omongin dan kembalikan lagi ke apa yang sudah kita pelajari di ngaji kita itu gitu.
Gua bilang ngaji tuh jangan terkesan apa serem enggak ya. Gua kayak sharing gitu sama guru gua namanya Ustadz Samsul. Beliau itu membimbing gue pelan-pelan banget karena beliau tahu gue dari nol kan, jadi pelan-pelan gini mas, gini jadi bimbing pelan-pelan, jadi nggak serem, nggak kayak wah apa, nggak, biasa aja ngobrol. Jadi ketemu berdua terus ngobrol setiap, ngobrol gimana perkembangannya, gini sehat, terus gimana nanti tuh usia sekian kandungan harus begini loh mas, nanti tuh kalau setelah menikah harus begini loh. Ya itu pertama berdasarkan pengalaman beliau, kedua beliau juga kan ada ilmunya juga gitu, ada kitabnya soal parenting dan lain sebagainya. Nah itu pentingnya guru tuh kayak gitu maksudnya.
Iya. Ya, itu pentingnya kita punya guru, karena kalau untuk yang mau ngajak untuk mau proses ta'aruf itu jangan sampai kita salah nanya,
improvisasi,
salah mulai gitu. Kayak misalnya kita mau ta'aruf tapi kita minta tolong sama orang-orang yang gak paham ta'aruf itu sendiri, apa prosesnya seperti apa, nanti jatuhnya malah khawatirnya gitu ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya cuma puas chattingan aja tapi gak berujung, misalnya cuma puas buat ketemuan aja tapi ujung-ujungnya pembatalan sepihak gitu, merasa salah satunya dirugikan. Nah itu kan gak baik juga, makanya pentingnya kita untuk memilih perantara yang cocok, yang baik gitu. Cocok dalam arti bukan gak berarti apakah harus seorang ustadz? Enggak juga sebenarnya. Yang penting beliau paham tentang apa itu ta'aruf, apa itu tentang bagaimana apa menjalankan ta'aruf itu sendiri gitu.
Orang tua kan objektifnya. Kalau kadang-kadang kita kan lemah ya, kayak ngelihat ada cowok yang datang tiba-tiba, misalnya cowoknya mirip opa-opa gitu, waduh, misalkan jadi kita luluh duluan sebelum adanya akad gitu.
Apalagi
kan
orang-orang kayak kita ya, Bi, perlu banget yang emang benar-benar orang tuh ilmunya penting banget gitu, yang udah paham banget tentang ilmu ta'aruf itu sendiri gitu. Jadi ya gitulah, ini ta'aruf pertama Bi bukan?
Enggak. Ya kalau yang benar ya, sebelumnya kalo improvisasi. Bener,
berarti kan kalau yang improvisasi itu kan punya apa istilahnya, punya hal fatal kan, makanya sampai intinya kayak main-main gitu. Makanya Abi proses yang kedua kan berarti sama ustadz. Nah gini, itu kan Abi rasakan sendiri perbedaannya kan antara Abi bilang ke temen apa, ke orang yang belum paham itu sama orang yang sudah memahami.
Nggak ada sebelumnya gitu. Nggak ada perantara, sendiri, jadi langsung ngide aja kita sendiri. Jadi gue sih kurang setuju dengan kita DM lewat Instagram itu, gue kurang setuju sih kayak gitu, karena itu nggak ada bedanya sama kita PDKT pas pacaran kan, nggak ada bedanya kita ngelihat dia apa namanya, kita ya ngobrol dia. Karena gini men, orang itu kalau versi dia tuh yang terbaik. Gue tuh kalau presentasi ide gue itu yang terbaik versi gue, tapi kalau versi orang tuanya itu bisa beda, atau versi perantara. Karena orang tua pasti ngomong, ini anak saya ini belum bisa masak loh, anak saya ini masih manja loh, anak saya ini masih gitu. Orang tuh paham sebenarnya. Jadi orang tua rewel di hal udah kerja apa belum, itu mereka itu sudah sangat jelas, mereka itu mengerti tentang kehidupan gitu. Kalau kita santai-santai cita-citaan doang, tiba-tiba kita harus bayar kontrakan, pusing juga. Gitu sih.
Iya. Jadi banyak hal sih sebenarnya, intinya permasalahan dalam ta'aruf itu sebagian besar bukan di ta'aruf itu sendiri, karena proses ta'aruf itu simple. Klik, ketemuan, deal, itu prosesnya. Tapi sebenarnya yang ribet itu adalah proses untuk mencapai titik ta'aruf itu sendiri gitu. Jadi perlu waktulah gitu.
Ngaji, jadi kamu ngaji do, do ngaji saiki
ya. Ya, jadi apalagi untuk akhwat, karena akhwat itu perlu banget yang namanya restu, izin, karena apa tuh perlu wali gitu ya.
Jadi kesimpulannya teman-teman, yang pertama teman-teman harus ngaji ya, harus paham dulu soal makna ta'aruf itu apa, terus juga akidahnya dikuatin lagi, terus dan pokoknya ngaji lah, cari ustadz, cari guru yang dianggap ngerti, pelajari agama kita dengan baik, baru nanti melanjutkan ke proses-proses berikutnya termasuk ta'aruf ya. Setelah itu baru teman-teman apa namanya memahamkan orang sekitar, yang penting orang tua. Nah setelah itu pasti akan lancar. Sementara itu dulu, udah 19 menit. Thank you yang udah mau dengerin. Selanjutnya kita bakal sering posting. Insya Allah kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, kalau enggak ya udahlah gitulah.
Mungkin kita nextnya bakal bahas kali ya, apa yang harus dipersiapkan seorang laki-laki ketika dia memutuskan untuk menikah, dan apa yang harus disiapkan oleh seorang perempuan ketika dia memutuskan dirinya untuk
menikah. Betul. Silakan follow Instagram kita @agungjuna dan @selipurnama. Kemudian ya udah kita salam, sorry kalau salah-salah kata. Kita berbicara berdasarkan pengalaman dan sedikit pengetahuan yang kita miliki. Tapi kalau mau lebih jos, kalian datang ke Ustadz yang
dan
pro
ikut.
Dan ikuti proses mengaji. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.